បញ្ញាទី2បើចង់ឡើងតាមអំណាចឲ្យបានខ្ពស់ដំបូងត្រូវសម្លឹងមើលក្រុមហ៊ុនដែលធំពីព្រោះនៅទីនោះវាមានឱកាសច្រើនហើយបន្ទាប់ត្រូវរើសផ្នែកដែលមានអំណាចជាងគេជេកម៉ាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនអាលីបាបាបាននិយាយថាបើយើងធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនធំឬក្រុមហ៊ុនយក្សយើងបានត្រឹមតែជាម៉ាស៊ីនតូចមួយនៅក្រុមហ៊ុនធំនោះតែប៉ុណ្ណោះតែបើយើងធ្វើការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនតូចនោះយើងនឹងក្លាយទៅជាចំណែកមួយធំនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនតូចនោះហើយយើងក៏នឹងចេះច្រើនដែរសម្ដីរបស់គាត់ក៏ត្រូវម្យ៉ាងដែរប៉ុន្តែសំណួរសួរថាតើអ្នកធ្វើការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនតូចនិងអ្នកធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនយក្សម្នាក់ណាមានឱកាសអភិវឌ្ឍធំទូលាយជាងនិងមានរឿងត្រូវរៀនច្រើនជាងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនតូចយើងអាចនឹងធ្វើតែប្រមាណឆ្នាំយើងនឹងអាចឡើងទៅដល់កំពូលភ្លាមហើយក៏លែងមានអ្វីត្រូវរៀនបន្តទៀតដែរបើនៅស្រុកខ្មែរវិញក្រុមហ៊ុនតូចៗនិងមធ្យមមួយចំនួនជាលក្ខណៈគ្រួសារគ្មានស្តង់ដារឬប្រព័ន្ធអ្វីឡើយបើយើងនៅតែបន្តធ្វើនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននោះយូរយូរទៅយើងនឹងគ្មានចេះអ្វីក្រៅពីភាពគ្មានស្តង់ដារនោះទេនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនតូចៗយើងអាចមានតំណែងជាមេផ្នែកឬអ្នកគ្រប់គ្រងអ្វីមួយប៉ុន្តែមិនសូវជាចេះស្តង់ដារឬប្រព័ន្ធការងារអ្វីឡើយពីព្រោះធ្លាប់ធ្វើការងារជាមួយក្រុមហ៊ុនលក្ខណៈគ្រួសារតូចៗតែបើយើងធ្វើការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនធំវិញនោះសូម្បីតែក្នុងនាមជាមេផ្នែកមួយក៏យើងមានបុគ្គលិកក្រោមបង្គាប់រហូតទៅដល់រាប់រយនាក់ទៅហើយតែបើធៀបនឹងធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនតូចវិញយើងក៏ជាមេហើយក៏ជាកូនចៅដែរឬមានកូនចៅត្រឹមតែមួយឬពីរនាក់ប៉ុណ្ណោះវាមិនខុសអីពីពាក្យដែលគេនិយាយថាសុខចិត្តធ្វើកូនចៅក្នុងហ្វូងខ្លាជាជាងធ្វើជាមេក្នុងហ្វូងប្រពេដែរនេះយើងគ្រាន់តែនិយាយពីទំហំក្រុមហ៊ុនប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនទៀតសោតផ្នែកនីមួយៗក៏មានអំណាចមិនដូចគ្នាដែរផ្នែកខ្លះសំខាន់ជាងផ្នែកខ្លះទៀតដូច្នេះបុគ្គលិកផ្នែកនោះក៏សំខាន់ជាងឬមានអំណាចជាងផ្នែកខ្លះទៀតដែរនេះជាការពិតបើយើងរើសផ្នែកដែលយើងជួលបម្រើការងារត្រូវនោះអនាគតយើងនឹងអាចឡើងទៅកាន់អំណាចកាន់តែខ្ពស់ដែរ
បុគីអនគឺជាអេបសង្ខេបសៀវភៅដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជាអានក៏បានស្ដាប់ក៏បាន
លទ្ធផលសិក្សាទៅលើដំណើរជីវិតការងាររបស់អ្នកគ្រប់គ្រងជាង300នាក់បានបង្ហាញថាអ្នកគ្រប់គ្រងដែលចេញពីផ្នែកដែលមានអំណាចខ្លាំងក្នុងក្រុមហ៊ុនច្រើនតែទទួលបានប្រាក់ខែច្រើនជាងអ្នកគ្រប់គ្រងដែលចេញពីផ្នែកដែលមិនសូវជាមានអំណាចក្នុងក្រុមហ៊ុនហើយពេលដែលពួកគាត់ផ្លាស់ប្ដូរក្រុមហ៊ុនពួកគាត់ក៏ច្រើនតែបានចូលទៅក្នុងផ្នែកដែលមានអំណាចឥទ្ធិពលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតដែរយើងប្រហែលជាភ្ញាក់ខ្លួនហើយមែនទេដែលបានឮពីលទ្ធផលសិក្សានេះហើយយើងក៏ប្រហែលជាចង់ដឹងទៀតថាធ្វើម៉េចទើបយើងអាចដឹងថាផ្នែកណាមានអំណាចជាងគេក្នុងក្រុមហ៊ុនស្ថាប័នមួយចម្លើយគឺថាយើងត្រូវតែមុជចូលទៅស្វែងយល់ដោយខ្លួនឯងពីព្រោះអង្គភាពក្រុមហ៊ុននីមួយៗឲ្យតម្លៃផ្នែករបស់ខ្លួនផ្សេងគ្នាក្រុមហ៊ុនខ្លះឲ្យអំណាចខ្លាំងទៅលើផ្នែកលក់ក្រុមហ៊ុនខ្លះទៀតឲ្យតម្លៃខ្លាំងទៅលើផ្នែកស្ថាបត្យកម្មជាដើមដូច្នេះដើម្បីដឹងថាផ្នែកណាមានអំណាចជាងគេដំបូងគឺយើងត្រូវទៅមើលប្រាក់ខែក្នុងផ្នែកដែលមានអំណាចជាងគេច្រើនតែឲ្យប្រាក់ខែបុគ្គលិកក្នុងផ្នែកនោះច្រើនជាងគេចំណុចទី2គឺត្រូវមើលថាតើផ្នែកណាដែលនៅក្បែរការិយាល័យថ្នាក់ដឹកនាំជាងគេជាធម្មតាផ្នែកដែលសំខាន់ជាងគេគឺប្រកាសជាមេយកដាក់ក្បែរបង្ខំខ្លួនរបស់គាត់ហើយពីព្រោះគាត់ត្រូវធ្វើការងារច្រើននិងនៅឲ្យជាប់ជាមួយពួកគេចំណុចមួយទៀតដែលយើងត្រូវមើលនោះគឺនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុនតើមានសមាជិកមកពីផ្នែកណាខ្លះបើយើងឃើញថាឧបមាថាមេទីផ្សារក្នុងក្រុមហ៊ុននោះគឺជាសមាជិកម្នាក់ក្នុងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនោះហើយគ្មានឃើញមេមកពីផ្នែកណាទៀតទេដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនោះនោះប្រកាសជាផ្នែកទីផ្សារមានអំណាចខ្លាំងហើយនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននោះសរុបមកបើចង់ឡើងកម្មអំណាចឲ្យបានខ្ពស់យើងត្រូវរើសឲ្យត្រូវផ្នែក